tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Više od 30 sati traje potraga za rudarom Željkom Miletićem, koji je juče ujutru zatrpan u rudniku Rembas. Posle zabrinjavajućih rezultata o prisustvu teških metala u reci Korenita, Loznica traži hitno rešavanje ovog problema.
To je mutna voda, plava, čisto plava, mutna, načisto. Šteti travama, šteti svačemu što raste blizu reke.
Sjedinjene države i njeni partneri nastavili udare na ciljeve Islamske države u Siriji. U Beogradu počela da radi Kancelarija za brze odgovore privredi.
Ne morate da idete vi sami pa da kažete ok, sad sam ceo jedan dan rezervisao da odem i do jednog sekretarijata, do druge agencije, do poreske uprave. Na jednom mestu tražite odgovor na sva vaša pitanja.
Odbojkašice Srbije na svetskom prvenstvu u Italiji od 20 časova igraju protiv Bugarske. Vreme sutra pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje. Najviša dnevna temperatura 22, u Beogradu 20 stepeni. I dalje traje potraga za rudarom Željkom Miletićem, koji juče ujutru ostao zatrpan u jami strmosten rudnika Rembas. Oko 80 rudara i spasilaca i dalje pokušavaju da se probiju do mesta nesreće, ali nestabilni svod usporava njihovo napredovanje, javlja Dragan Marković.
Sve je manje nade da spasioci pronađu zatrpanog rudara Željka Miletića, ali oko 80 rudara je uporno da savlada ogromnu količinu uglja i jalovine do mesta na kojem se njihov kolega nalazio u trenutku nesreće. Pred jamom, pogledom u otvor jame, dugačke preko 4 kilometra, svog živog sina očekuje i otac Miodrag, koji je takođe bio rudar.
Imali ste slične situacije?
Imao sam i ja sam isto bio zatrpan. Znam kako.
Teško je?
Teško.
Drugovi koji su bili sa njim su ga zvali da izađe?
Zvali su. Pa ko su mi oni preneli? Temu on nije izašao. Pronašli su bušilicu, burgiju, ali njega ne.
Da li se nadate da je živ?
Teško je. Kako to padalo, kako mi pričali nazornici tamo koji su bili u jamu, teško.
Akciju spasavanja Željka Miletića danonoćno prati i Vladan Milošević, generalni direktor javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica.
Bacimo veliku količinu materijala, radimo kontinuirano, tako da smo bacili preko 500 kubika materijala van jame, ali nismo došli do unesrećenog radnika, tako da će ovaj proces sigurno potrajati još neko vreme s obzirom da se odronjava i dalje i dolaze nove količine materijala. Kontaktirali smo sektor za vanredne situacije, pokušat ćemo sa dva detektora da lociramo rudara, ali vidjet ćemo kakvi će tu rezultati biti.
Zatrpani rudar Željko Miletić, star 36 godina, otac je troje dece. Rudarskim poslom bavi se i njegov rođeni brat, koji se sa ostalom rodbinom i kolegama nada da je Željko još uvek živ.
Akciju spasavanja rudara Željka Miletića pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama.
Meštani poplavama ugroženih kladovskih sela već drugu sedmicu pokušavaju da život vrate u normalu. Bore se sa vodom i klizištima. Nabujele reke i podzemne vode nanele su štetu domaćinstvima u Grabovici, Velesnici, Velikoj Kamenici, Ljubičevcu, Podvrški i Tekiji.
Gradsko veće Loznice zatražilo je sa vanrednog zasedanja hitno rešavanje problema isticanja hemikalija sa jalovišta iz rudnika u Stolicama na teritoriji opštine Krupanj. Iako problem sa izlivanjem opasnih teških metala traje od majskih poplava, do sada nije urađeno ništa na sanaciji mesta odakle ističe jalovina. Poslednji rezultati kvaliteta vode u koritu reke Korenite krajnje su zabrinjavajući, a na licu mesta danas je i naš reporter Milenko Marković.
Milana Obradovića iz Kostajnika nesreća je dva puta pogodila ove godine. Najprije je pretrpeo veliku materijalnu štetu u majskim poplavama, a zatim se izlila jalovina iz napuštenog rudnika Antimona na obodu njegovog sela. Otrovi i teški metali danas teku rekom Korenitom. Voda ima neprirodnu boju, a izlivanje još uvijek nije sanirano. Milan kaže da se već mjesecima osjeća i neprijatan miris.
Najgore kad ona krene, ona se onda osjeti, dosta se osjeti. Kad više grune, kad se nakupi, pa kad ona napravi onaj svoj sloj, baš se osjeti smrad. To je mutna voda, plava, čisto plava, mutna, načisto ne. Šteti travama, šteti svačemu što raste blizu reke.
Jalovina je zatrovala sve što je nizvodno. Od reke Korenite pa sve do ušća Jadra u Drinu, na četiri mesta su uzeti uzorci vode. Prema analizama Gradskog zavoda za javno zdravlje iz Šapca, koncentracija otrova i teških metala u njima je daleko iznad dozvoljene. Primera radi, u Kosteniku je količina gvožđa čak 290 puta veća. Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović kaže da su predstavnici tog grada, Šapca, Bogatića i Krupnja, obavestili vladu o situaciji u njihovim opštinama, ali za sada bez rezultata.
Doneli smo zaključak kojim smo obavestili vladu Republike Srbije o svemu što se ovdje dešava i zatražili da hitno se uključi u rešavanje ovog problema, jer je sasvim izvesno i očigledno da bez uključenja, da kažem, sa centralnog nivoa ovo pitanje se neće rešiti. Nažalost, još uvek nemamo nikakav odgovor.
Prvi čovjek Loznice je upozorio da bi dalje odlivanje otrova i teških metala moglo da stvori međunarodni ekološki problem. Procenjena šteta od majskih poplava u toj opštini je 1,5 milijardi dinara, što je otprilike godišnji budžet lokalne samouprave, tako da su njihove mogućnosti za saniranje ove nesreće veoma male. Srećna okolnost je da je sve u redu sa gradskim vodovodom, jer on ne koristi zagađene vodotokove.
Dok Lozničani sa strahom prate situaciju oko izlivanja jalovine, u Ministarstvu poljoprivrede uveravaju da nema razloga za brigu i obećavaju brzo rešavanje problema. Kada će i koje konkretne mere država da preduzme, pokušala je da sazna Milka Babić.
Na pitanje kada će država da reaguje i spreči dalje širenje otrova, ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da je sve pod kontrolom.
Već smo reagovali, vlada je upoznata sa stanjem u Loznici i vrlo brzo biće praktična rešenja implementirana na terenu, tako da sve je pod kontrolom.
Za detaljnije objašnjenje da li je zdravlje građana ugroženo i koje mere će država preduzeti, ministar nas upućuje na direktora Agencije za zaštitu životne sredine Filipa Radovića. On je rekao da se i bez analiza golim okom vidi da voda u zagađenim rekama nije dobra. Prema njegovim rečima potrebno je pre svega saniranje brane kako bi jalovina prestala da otiče u reku. Na pitanje kada će državni organi da preduzmu neophodne mere, Radović odgovara da za to nije nadležan. Pokušali smo zatim da od nadležnog savjetnika ministra poljoprivrede Ivice Radovića saznamo kada će država i praktično da se uključi u rešavanje problema kod Loznice. Radović nam je odgovorio da konferencija o zaštiti životne sredine nije mesto za razgovor o katastrofi kod Loznice.
Ali ne smete konferencije koje se tiču određenih sadržaja iskoristiti za rad u ovo drugim sadržajima. Najavite se, dođite u ministarstvo, pošaljite pitanje, budite sigurni da ćete dobiti kompletan odgovor.
Inače smo vam juče slali milion zahteva, samo da znate.
Kome? Ko je to?
Radio Beograd je slao zahteve ministarstvu poljoprivrede, od vas nikad ništa.
Nije tačno.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike formiralo je krajem jula poseban tim za praćenje realizacije hitnih mera za sanaciju izlivene toksične jalovine antimona iz zatvorenog rudnika Stolice kod Krupnja.
Uoči razgovora visokih zvaničnika Brisela, Moskve i Kijeva o gasnoj krizi, portparol Evropskog komesara za energetiku Marlena Holcner izrazila je spremnost Evropske unije da razmotri pitanje gradnje Južnog toka ukoliko Rusija to zatraži na sastanku u Berlinu. Na naše pitanje da li je ta izjava naznaka približavanja stavova Brisela i Moskve prema izgradnji gasovoda Južni tok, analitičar Dragan Petrović kaže da vrata za postizanje dogovora nikada nisu ni bila zatvorena i da će kao i uvek presuditi interesi. Milica Rilak.
Brisel, Moskva i Kijev su se još 2009. našli u sličnom sporu oko snabdevanja gasom, a kada dogovor tada nije postignut na nivou Evropske unije, Rusija se o isporuci gasa dogovorila direktno sa zainteresovanim zemljama članicama, podsjeća analitičar Dragan Petrović. Zato i ovoga puta očekuje da će te iste zemlje u Berlinu naći zajednički jezik, uprkos suprotstavljenim stavovima oko ukrajinske krize, pošto im je svima potreban gas.
Da paradoks bude veći, glavni protagonista Severnog toka je Nemačka, a Južnog toka su Italija, Austrija, a indirektno su tu i Nemačka, Francuska zainteresovani i tako dalje. Tako da pošto se radi o neposrednim interesima, vrlo lukrativnim tih istih zemalja, mislim da će se oni dogovoriti sa Rusijom, naravno uz međusobne žrtve nekih malih figura i međusobnih ustupaka.
Na pitanje kolika je verovatnoća da Rusija zahteva stavljanje na briselski sto i pitanja Južnog toka, Petrović odgovara da sve zavisi od toga za koju će se taktiku odlučiti svi učesnici sastanka, a u međuvremenu je i Brisel pokazao da je spreman da usporava taj projekat i pritiska zemlje potpisnice sporazuma sa Gazpromom zbog nepoštovanja sopstvenih zakona, dok u isto vreme šalje poruku da je moguće naći kompromis.
Dakle, ako još uvijek važe te, da kažem, stavke, onda će Rusija to sigurno pokrenuti. Dakle, ovdje se samo pitanje forme, na koji način će ona ubrzati stvari oko realizacije Južnog toka, a ne da li će Južnog toka uopšte biti.
Srbija u ovom slučaju treba da se potrudi da sačuva kapital koji ima i u Moskvi i u Briselu i da nastavi da vešto balansira među stubovima svoje spoljne politike, gde spadaju još i Peking i Vašington, savjetuje Petrović.
Stvar je u tome da mi ne izazivamo ni jednu od četiri centra svetske moći i da krajnje ih uvažavamo i u protokolarnom i u širem smislu, ali naravno ne može vam košulja biti dalja od kaputa.
Dovoljno je pogledati spoljnotrgovinsku razmenu naše zemlje i zaključiti kako je taj zimski kaput skrojen. Najviše robe izvozimo u Evropsku uniju, ali sve neophodne energente uvozimo iz Rusije, zaključuje Petrović.
U nastavku novosti dana Vesti sveta.
Japan je objavio da je uveo dodatne sankcije Rusiji. Nove mere uključuju zabranu određenim ruskim bankama da izdaju hartije od vrednosti u Japanu, kao i povećanu inspekciju radi sprečavanja isporuke oružja Rusiji.
Sjedinjene Države i njeni partneri nastavili su udare na ciljeve Islamske države u Siriji, u blizini granice sa Turskom. Sirijski ministar za nacionalno pomirenje Ali Haydar rekao je da američki napadi nisu usmereni na sirijske snage i civile i da je sirijska vlada bila o njima obaveštena. U međuvremenu Odbor Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija odobrio je rezoluciju na osnovu koje se listi već postojećih sankcija protiv Al-Kaide mogu dodati ljudi povezani sa ekstremistima Islamske države. Pripremila Neven na Kostadinović.
Dok sirijski Kurdi vode teške borbe sa pripadnicima Islamske države oko grada Ain el Arab, koalicija okupljena oko Sjedinjenih Država pruža im podršku iz vazduha. Iz pravca Turske ispaljeno je nekoliko raketa na ciljeve islamista u tom regionu. Pentagon tvrdi da su vazdušni napadi samo početak i da bi borba mogla da traje godinama. Iako Islamska država ugrožava globalni mir i bezbednost, Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative upozorava da su pojedine zemlje izgubile poverenje u Ameriku zbog neuspjelih intervencija u svetu.
Danas kada zaista prijeti velika opasnost od takozvane Islamske države, u Americi više niko ne veruje da je to realna prijetnja. Bez obzira što potpredsjednik Kerry vrlo uverljivo iznosi argumente šta bi eskalacija nasilja na Bliskom istoku mogla da donese, evo vidimo da se retke zemlje priključuju ovoj američkoj akciji. Nemačka je čak juče i rekla da u tome ne želi da učestvuje.
Proroković smatra da akcije Islamske države neće biti ograničene samo na Bliski istok i da su one logičan nastavak neuspeha Arapskog proleća.
Sirijski rat će verovatno ostati zapisan u istoriji kao jedan od najglupljih ratova koji je vođen. Nikome nije jasna ta geopolitička računica koja je izvedena, a zbog koje je jedna stabilna, prosperitetna država na Bliskom istoku morala da bude na ovaj način rasturena. I mi sada ulazimo u jednu novu fazu Arapskog proleća. Sve te grupice od Al-Nusre preko Muslimanskog bratstva i tako dalje koje su poražene, to je skup nesretnih, nezadovoljenih ljudi koji nisu ispunili svoje niti političke, niti vojne ambicije i otuda sva ova surovost.
Dok Sjedinjene države očekuju priključenje Velike Britanije, u napadima pored Amerike učestvuju Bahrein, Katar, Saudijska Arabija, Jordan i Ujedinjeni Arapski Emirati.
Delegacija Srbije koju predvodi predsjednik Tomislav Nikolić, a u kojoj je i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, nastavlja aktivnosti u Njujorku gde se održava generalna debata 69. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija.
Imali su niz susreta sa stranim zvaničnicima, a predsjednik Nikolić je prisustvo i tradicionalnom prijemu koji za svjetske lidere okupljene u Njujorku priređuje američki ambasador, odnosno američki predsjednik Barack Obama. Ministar Dačić je u Njujorku prisustvovao sastanku ministara inostranih poslova država Zapadnog Balkana sa komisarom Evropske unije za proširenje Štefanom Fileom i budućom šeficom diplomatije Unije Federico Mogherini.
U novostima dana još jednom najvažnije vesti. Više od 30 sati traje potraga za rudarom Željkom Miletićem, koji je juče ujutru zatrpan u rudniku Rembas. Posle zabrinjavajućih rezultata o prisustvu teških metala u reci Korenita, Loznica traži hitno rešavanje ovog problema. Sjedinjene države i njeni partneri nastavili udare na ciljeve Islamske države u Siriji. U Beogradu počela da radi Kancelarija za brze odgovore privredi. Odbojkašice Srbije na svetskom prvenstvu u Italiji od 20 časova igraju protiv Bugarske. Vreme sutra pretežno sunčano, krajem dana na oblačenje. Najviša dnevna temperatura 22, u Beogradu 20 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima japanske poslovne organizacije Kate Anren, koji su stigli u Beograd kako bi razmotrili mogućnosti ulaganja u Srbiji.
Premijer je predstavnike te organizacije, koje obuhvata 1300 najvećih japanskih firmi i 112 poslovnih udruženja, upoznao sa reformskim merama koje će unaprediti investicionu klimu. Srpska vlada je svesna činjenice da japanske kompanije žele više i bolje da sarađuju sa Srbijom, rekao je Vučić i zahvalio narodu i vladi Japana za veliku pomoć upućenu nakon poplava. Dodao je kako je Srbija spremna da japanskim kompanijama ponudi najbolje uslove za investiranje. Predstavnici japanskih kompanija zainteresovani su za ulaganje u prehrambenu, auto i elektroindustriju.
Za ulaganje u našoj zemlji zainteresovane su i nemačke firme.
Nemačka trgovinska kompanija Lidl u opštini Stara Pazova potpisala je ugovor o kupovini oko 20 hektara opštinskog građevinskog zemljišta. Time se, kako je saopšteno, nagoveštava skori početak izgradnje glavnog Lidl distributivnog centra u staropazovačkoj najatraktivnijoj industrijskoj zoni u blizini autoputa Beograd-Subotica.
U Beogradu je počela da radi Kancelarija gradske administracije za brze odgovore privredi. Kancelarija ima zadatak da u roku ne dužem od 3 dana odgovara na pitanja preduzeća i građana koje su dostavljena preko šaltera ili elektronskom poštom. Glavni cilj je da se što više skrati vreme koje prođe od podnošenja zahteva do izdavanja dokumentacije neophodne kako postojećim firmama, tako i onima koje su u osnivanju, zabeležio Ivan Jovanović.
Elektronska pošta, pisani i usmeni zahtevi na šalterima Kancelarije grada Beograda za brze odgovore privredi, način su da firme i građani postave pitanja lokalnoj administraciji. Gradonačelnik Siniša Mali kaže da će svi dobiti odgovor u roku ne dužem od 3 dana.
Recimo, kada treba dobijete građevinsku dozvolu, vam treba čitav niz dokumenta koje neophodno podnesete. Ne mora da dolazite u sekretarijat za urbanizam da biste dobili odgovor koja dokumenta su neophodna se podnesu. Postavite pitanje koja su mi dokumenta potrebna, dobijete odgovor. Ta kancelarija vas uputi gde tačno treba da odete to da predate. Dakle, ne mora da idete vi sami pa da kažete ok, sad sam ceo jedan dan rezervisao da odem i do jednog sekretarijata, do druge agencije, do poreske uprave. Na jednom mestu tražite odgovor na sva vaša pitanja.
Da li i u kojoj meri nova javna služba može da ubrza komunikaciju privrede i lokalne administracije u Beogradu, pitali smo generalnog sekretara Unije poslodavaca Srbije Dušana Korunoskog.
Neki ljudi će sigurno biti osvrhnuti da dođu, zainteresuje se, počnu da razmišljaju o investiranju ili investiraju. Sama kancelarija, oni već koji su je postavili, imaju prvenstveni zadatak da razviju set zakona koji će definisati odgovornost službenika koji treba te procedure da sprovode. Sve do tada to je jedno lepo marketinško oručje, može da izađe na dobro, ali ne mora. Bude neka služba koja samo šalje mailove unaokolo i ničemu ne služi.
U sličnom smeru razmišlja i konsultant mreže za poslovnu podršku Marko Radović.
Ta institucija zasluša vaše pitanje i opet će vas uputiti na istu administraciju koju je osnovni problem svega. Ljudi iz privrede koji dođu u kontakt sa administracijom, to im je prva prepreka same službe. Prekobrojne, nemotivisane za rad, često imaju odnos kao da su službe te koje su glavne, a ne stranke. Administracija je veoma spora u izvršavanju svojih obaveza, probija rokove, posledice svaljuje na privrede.
Od Kancelarije za brze odgovore privredi gradska uprava također očekuje da identifikuje uska grla u komunikaciji firmi i lokalne administracije, a rad te nove javne službe treba da otvori prostor za uvođenje elektronske uprave u glavnom gradu Srbije.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. Advokati ostaju u štrajku i neće odustati od zahteva da se smanji paušalni porez i izmene pojedine odredbe zakona o javnom beležništvu, potvrdio je predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević. U razgovoru sa našom novinarkom Davorkom Tešić, Đorđević je rekao da Advokatska komora neće odgovarati na dopis ministra pravde Nikole Selokovića, u kojem je od komore zatražio da van snage stavi uputstvo prema kojem advokati moraju da štrajkuju pod pretnjom isključenja iz advokature. Umjesto toga, Advokatska komora obratit će se vladi, kaže Đorđević.
Neće biti odgovora ministru. Mi ćemo se obratiti sada vladi
a sigurni smo, pošto će rok od 48 sati isteći, da će biti preduzete nekakve drastične mere i mi to očekujemo i spremni smo na bilo šta što se bude odlučilo. Ali naša poruka vladi je sledeća. Ministar traži od nas da prekinemo protest. Gospodo, mi smo u protestu zbog toga što pregovori traju 5 meseci, nismo ni jedan jedini predlog od vaših ljudi dobili u smislu postavljenih zahteva. Naravno da je necivilizovano, prosto na štetu građana, biti u protestu i ostaviti ih na cedilu, ali smo više puta već izjavljivali da šteta koju će građani u budućnosti trpeti zbog ovakvog zakona je daleko veća nego šteta koju u ovom trenutku prouzrukuje obustava rada advokata. Mi smo dakle u obustavi zato jer pregovora nema.
Vi ostajete u štrajku i dalje?
Takva je odluka juče doneta. Svi predsednici komora koji su održali prethodno upravne odbore, znači ni jednog uzdržanog nije bilo. Svi su ovo doživjeli kao teško poniženje profesije i svi su rekli neka oni rade svoje, mi imamo naše zahteve.
Pošto su se sad pojavile neke informacije da neki advokati žele da rade, ja sam imala kontakt s nekim advokatima, oni kažu da zaista oni ne smeju da rade, jer će biti izbačeni iz advokatske komore.
Istina je da je advokat po članu 67 Ustava nezavistan i samostalan i da se njegovoj savesti ostavljaju mnoge odluke. Isto tako i odluka da li će poštovati ili neće poštovati odluke organa advokatske komore Srbije ili svoje regionalne komore. Ja ne znam odakle vam uopšte informacija da bi neko bio izbačen i da li ste ikad čuli da je neko zbog nepoštovanja odluka advokatske komore Srbije izbačen iz advokature?
Ako u uputstvu stoji da mogu biti brisani iz imenika, onda izvinite, oni...
Ne stoji. Ne stoji da mogu biti brisani. Samo se skreće pažnja da po kodeksu da su dužni poštovati odluke organa komore.
Tu a u suprotnom šta?
U suprotnom mogu biti predmet disciplinskog postupka, ali to ne znači da će biti brisani iz imenika advokata.
Gospodine Đorđeviću, šta vi sad mislite? Ne može ovo u nedogled da ide ovaj protest?
Pa mi očekujemo da država preduzme neophodne korake, kako je to ministar rekao, u smislu odredaba zakona o državnoj upravi. Mogući izlaz iz ovoga jeste dovoljna tolerancija na strani odgovornih, u smislu da počnemo pregovore, ali suštinski, nedemonstrativno. Mi smo dovedeni do zida, mi drugo sredstvo nemamo.
Sa predsjednikom Advokatske komore Srbije Dragoljubom Đorđevićem razgovarala je Davorka Tešić.
U centru Beograda noćas je ispisano nekoliko pretećih poruka učesnicima Parade ponosa. Grafita koji nisu potpisani ima na potezu od Slavije do strogog centra grada, ulici Kneza Miloša preko puta zgrade vlade Srbije, na Zelenom vencu, kao i na više mesta u Novom Beogradu. Prethodne 3 godine parada je otkazivana zbog negativne bezbednosne procene policije, a 2010. je održana uz žestoke nerede na beogradskim ulicama.
Sagovornici naše emisije Talasanje uvereni su da će parada u nedelju ipak biti održana. Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava Meho Omerović veruje da će vlada pokazati da je spremna da garantuje bezbednost Prajda. Predstavnici LGBT populacije kažu da su zadovoljni saradnjom sa policijom, ali ne i sa radom tužilaštva. Predstavnici Nezavisnog sindikata policije koji su najavili štrajk za petak uoči parade kažu da taj skup neće obezbeđivati, ali će u slučaju remećenja javnog reda i mira izaći na ulice. Marina Bajić.
Bezbednostni rizik manji je nego prethodnih godina, a i desničarske grupe koje su pretile pripadnicima Prajda nemaju više uticaj kao nekad, tvrdi Meho Omerović.
Država pokazuje stepen spremnosti da se obračuna sa tim grupama, dakle, i jasno im stavlja do znanja, verovatno u svakodnevnim izjavama, saopštenjima i operativnom radu na terenu, da ovaj put država neće biti ta koja će progledati kroz prste.
Na spekulacije da je štrajk Nezavisnog sindikata policije zakazan za petak kako bi se održavanje Prajda dovelo u pitanje, predstavnik sindikata Velimir Lukić odgovara da je štrajk planiran ranije i da nema veze sa paradom. Ukoliko se ne postigne dogovor sa nadležnima, štrajk će se nastaviti, ali će se poštovati minimum procesa rada. To znači da će sindikalci biti na poslu, ali Pride neće obezbeđivati. Ukoliko ipak do incidenata dođe, policija je, kaže Lukić, spremna da reaguje.
Sve vreme će i naši, znači predstavnici ministarstva, bit će na terenu. Ako već bude došlo do toga da dođe do narušavanja javnog reda i mira većim obimu, naravno i mi ćemo kao sindikalci izaći, obući uniformu i uspostaviti narušeni javni red i mir i tada se opet povlačimo u štrajk.
Goran Miletić iz organizacionog odbora Parade kaže da su u odboru zadovoljni saradnjom sa policijom, ali da su procesi protiv onih koji prete LGBT osobama veoma spori, a kazne niske.
Oni svi dobijaju uslovne osude i dobiju da plate 5000 dinara. Dakle, to je nije poruka društvu. Znači, ti to smeješ da radiš. To je jedna poruka koja se šalje društvu. Društvo mora da pošalje poruku da se to ne sme. To su poruke koje se šalju društvu. Nažalost, nekada kazna mora da bude drastična i mora da bude visoka da bi se neka poruka poslala. Ovako, ako ljudi se tako provuku, a čine svašta, to ne šalje, nažalost, bojim se, nikakvu poruku.
Bolje i efikasnije sprovođenje zakona jeste neophodno, ali do suštinskih promjena neće doći ukoliko se ne promeni svest građana, poručuje poverenik za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.
Delegacija vlade Srbije, koju predvodi ministar rada Aleksandar Vulin, danas i sutra na grčkim ostrvima Krfu i Vidu prisustvuje manifestacijama u znak sećanja na iskrcavanje srpske vojske u Prvom svetskom ratu i stradanje oko 250.000 civila i vojnika. Komemoraciji će prisustvovati i ministar odbrane Bratislav Gašić i predstavnici vojske Srbije kao i grčki zvaničnici.
Jevreji večeras dočekuju svoju 5775. novu godinu, Roš Hašanu. U judaizmu Nova godina je praznik samoispitivanja, dan kada Jevreji širom sveta sagledavaju svoju prošlost i traže oprosti za grehe.
59. Međunarodni Beogradski sajam knjiga biće održan od 26. oktobra do 2. novembra pod sloganom Vreme je za knjigu. Počasni gost sajma je Narodna Republika Kina, zabeležila Jovana Veljković.
Vreme je za knjigu. Na površini od 30.000 kvadratnih metara predstavit će se više od 450 izlagača, od toga 33 iz inostranstva. Program ovogodišnjeg 59. sajma knjiga usmeren je na tri godišnjice od značaja za srpsku kulturu i istoriju, kaže urednik programa sajma Dragan Hamović.
200 godina od prvih Vukovih dela, prostonarodne pesmarice i pismenice, odnosno gramatike. Potom 150 godina od rođenja Branislava Nušića, ličnosti koja je opšte prepoznatljiva ne samo u našem kulturnom prostoru, a koja spaja i ovu treću godišnjicu, odnosno stogodišnjicu Prvog svetskog rata.
Počasni gost sajma je Kina. Svoju bogatu književnu i izdavačku produkciju predstavit će delegacija od 200 članova, od toga 100 izdavača, najavljuje kineski ambasador Li Man Chang.
Mi ćemo predstaviti više od 5000 najboljih publikacija koja će prezentovati kvalitet i dostignuće savremene Kine. Kroz ove knjige koja će biti na sajmu, vi ćete upoznati sa jednom novom Kinom, normalno isto ćete upoznati sa starom Kinom.
Kao i narednih godina, 59. sajam knjiga obilovaće različitim pratećim programima poput tribina, izložbi, sadržaja za decu. Cene ulaznica ostale su nepromenjene, pojedinačna je 250, grupna 150, a porodična ulaznica iznosit će 600 dinara.
Sport. Odbojkašice Srbije u drugom kolu B grupe svetskog prvenstva u Italiji igraju protiv selekcije Bugarske. Prenos meča je od 20 časova na drugom programu naše televizije. Miroslav Nešić.
Naše odbojkašice su odlično počele svetski šampionat. Pobedile su jednog od favorita, Tursku, sa 3-1, pa će im bodovi i tekako značiti i u drugoj fazi u kojoj će se realno plasirati Turska. Vremena za slavlje i odmor nema. Večeras je na redu meč sa bugarskom selekcijom iz šireg svetskog vrha. Iako debitant u državnom timu, usto ubedljivo i najmlađa, 17-godišnja Tijana Bošković juče je bila najefikasnija u našem timu, osvojila je 22 poena i danas očekuje pobedu.
Lično ne poznajem dobro ekipu Bugarske, zato što nisam imala priliku da igram protiv njih, ali svakako da su dobra ekipa čim su ovdje na svetskom prvenstvu, ali smatram da ako budemo igrali na našem nivou da ćemo da pobjedimo.
Inače, već je završena jedna utakmica drugog kola u našoj grupi. Turska je pobedila Kanadu sa 3-0. Brazil i Kamerun će igrati od 17, a Srbija i Bugarska od 20 časova.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u četvrtak 25. septembra, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu i Novom Sadu je 18, u Nišu, Kragujevcu i Somboru 19 stepeni. Vreme sutra.
Jutro hladno, po kotlinama maglovito. Tokom dana na oblačenji mestimično slaba kiša. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. I u Beogradu jutro hladno, posle podne na oblačenji slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.